qalampirdan gapiramiz. Oxirgi 10 yilda dunyo bo'yicha jurnalistlarga nisbatan qotillik sodir etganlarning 81% jazosiz qolib kelgan. Bu haqda Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xalqaro tashkilotining Global jazosizlik indeksi 2021 ma'lumotlarida keltirilgan. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida dunyoda o'z xizmati faoliyati sababli 278 nafar jurnalist o'ldirilgan. Shundan 226 ta holatda jinoyat uchun hech kim javobgarlikka tortilmagan. Oxirgi 10 yillikdagi indeks Suriyadagi fuqarolar urushi, arab davlatlarida keng tarqalgan norozilik namoyishlari, ekstremistik guruhlar va uyushgan jinoyatchilik sindikatlari tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlariga qilingan hujumlarni o'z ichiga olgan notinch vaqtlarni aks ettirgan. Ro'yxatda Somali jurnalistlarga nisbatan ochilmagan qotilliklar bo'yicha dunyodagi eng yomon mamlakat bo'lib qolmoqda. Suriya, Iroq, Janubiy Sudan va Afg'oniston keyingi to'rtlikdan joy oldi. Meksika ketma-ket 2-chi yil indeksda 6-chi o'rinni egallab turibdi. Filippin, Braziliya, Pokiston va Rossiyaga jazosizlik indeksining top 10 taligidan joy nasib qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.